Posloucháte si na rádio, zdraví vás Luboš Dvořák s naším dnešním hostem. Opět nejsem v teple a klidu studia klimatizovaného, ale jsme na hradě s gotickými prvky, vlastně na původním skalním ostrohu, odkud se rozrůstalo město Mladá Boleslav. Já zdravím Václava Cínka, dobrý den.
Dobrý den.
Jaké to je, když vcházíte do takových historických prostor pro vás? Co v tu chvíli vás napadá?
Já jsem tady byl a těšil jsem se sem. Mladá Boleslav je něco pro mě jako Mělník, ale je méně známá, protože prostě není tady velká řeka. Jo, ta velká řeka vždycky vytváří takový to velký kouzlo té krajiny. Že já tady na tom ostrohu vnímám to staré, ještě pravěké osídlení, slovanské hradiště, opevněný bod, místo na cestě mezi Prahou a dejme tomu Lužicí, to znamená dálková trasa. Já vám to řeknu jinak. Včera se má žena vrátila s Osvětimi, kam jela se školními dětmi. A děti na náměstí zažili oslavy vzniku Polské republiky. Teďka najednou byli vlastně hrozně překvapený, jak ty Poláci šli, jako nadšeně, jak se usmívali, jak to celý bylo sváteční, jak to bylo prostě jako národní slavnost taková. A já jsem vlastně ženě říkal, no víš, ono jako Poláci to měli vždycky těžký, protože z jedné strany byl řád německých rytířů, z druhé strany bylo Rusko, obojí mělo imperiální ambice. To znamená, Poláci museli si vytvořit, podobně jako Maďaři mimochodem, nějaký druh jako národní identity, nějaký jako kolektiv. A ty dějiny slouží k tomu, že vytvářejí ten pocit, patřím k tomu určitému typu lidí, a to už po dobu několika staletí, je to určitá hodnota, kterou stojí za to chránit. Takže ty dějiny, to pro mě není, já nevím, to není děj Jiráskových nebo nějakých prostě jiných jako románů, ale to je vlastně způsob, jakým se vytváří národ a jakým se vytváří národ i do budoucnosti. A teďka jsme právě v minimu toho vytváření. Ale ono to zase přijde teda.
Tady stojíme vlastně na kraji skalního ostrohu na hraně kaňonu, protože jsme na území, které vytvářelo tání ledovců, na jedné straně řeka Jizera, na druhé straně řečka Klenice. Když to vezmeme v té časové ose, jak dlouho vlastně se takto ta krajina tvořila? Protože vaší jednou knihou je také, že jste se věnoval pískovcovým skalním městům.
Víte se, krajiny tohoto z toho typu se vytvářejí epizodicky. To znamená, velmi dlouhou dobu se nemusí dít vůbec nic. A potom přijde velké tání, buď to na konci doby ledové, nebo i v průběhu doby ledové, poslední bylo těch epizod víc jak 10, kdy začnou tát a zároveň země byla podmrzlá. To znamená, to velké množství vody, které prostě procházelo, se nemělo kudy sáknout, vlastně odebíralo tu krajinu. Tady já nevím, jaká je datace říčních teras, jo, ale dá se soudit, že vlastně celý ten kaňon je záležitostí 200 nebo 300 tisíc let.
No to jsme ještě tady jako homo sapiens ještě dávno předtím nebyli.
Ta migrace takových těch jako moderních lidí asi z severní Afriky přichází před nějakými 60 tisíci lety, ale zase na druhou stranu, kdybyste kráčel tady po polích vlastně až někam ke Chloumku a k Vehlovicím, Umělníka, tak je tady několik míst, kde nacházíte takové velké, hrubotvaré paleolitické nástroje, které se skoro nedají datovat, protože ty lidi prostě přišli, jo, pěti údery, někdy jenom třemi, někdy více, prostě udělali nástroj, použili ho a zahodili teda. No, takže ta enkláva těch, nebo ten areál těch paleolitických lovců, starý, dejme tomu 300 až 500 tisíc let, doopravdy pořádně se to neví, sahá odtud po té výšky těch, prostě těch plošin až k tomu Mělníku vlastně.
Říká můj dnešní host Václav Cílek.
Rozhovor Signál Rádia.
Dnes na Signál Rádiu s Václavem Cílkem, vzácná to návštěva, dostaneme se také k současnému pohledu na svět, ale pojďme za bludnými kameny, to je taky úžasná věc. My jsme mluvili o tom rychlém tání, nebo poměrně rychlém tání, Německo je plné těch bludných kamenů, to jsou ty, které vlastně přinesla ta síla toho tajícího ledovce, je to tak?
Ano, a Ptejte se takhle, když jsme někde na rozhraní středních a jižních Čech, že třeba na tom Petrovicku, tak tam jsou velké žulové kameny, které lidi považují za bludné kameny. Ale nejsou. Jo, protože v těch třetích horách, kdy bylo vlhké a takové teplé počasí, ta žula zvětrávala a zvětrávala na takové jako grus se tomu říká, jako písčitý hrubý písek. Ale v tom zůstaly zachovány odolné kusy kamen. A když potom v těch čtvrtohorách přišla nějaká ta velká eroze, tak otesla písek a v krajině zůstaly často prostě mnohametrové krásné žulové balvany, které vlastně se vytvořily na místě. Ten oblý tvar vznikal tak, že na to svítilo sluníčko a odlapovaly se takové šupinky. Jo, týká se tomu foliace, to je úplně jedno, jako od cibule vlastně kamene, takže i z hrnatého kamene na místě může vzniknout kámen kulatý. Ten ledovec k nám nahlédl kus za Libercem vlastně, Rinoltice, jo, tam jsou jako velké pískovny, tam běžně do teďka najdete takový červený žuly, to je ta Rapakivy severská, najdete tam pazourky, který pak ploučnice roznáší, třeba až na to Česko-Lipsko.
Když půjdeme na jinou řeku, na jiný tvar, na jiné podloží, myslím tím Vltavu, vodáci to vnímají, jak je to krásné, to je vlastně udělí prakticky ve tvaru ve.
Jako vznik Vltavy je, nechci říkat jako záhada, ale je to komplikovaná záležitost. Ta řeka se vyvíjela z několika dílčích řek, ale jedna z těch řek normálně tekla Šumavou, v tom směru toho hlavního šumavského hřebene, nebo vlastně ty horní Vltavy, a pravděpodobně na několika místech se zatáčela směrem do Dunaje. Mezitím další řeka, jo, jak se zdvihala Šumava, tak tekla směrem do Českobudějovické pánve. Českobudějovická pánev byla původně spojená s pánví Třeboňskou, tam nebyl ten Lišovský prach, jak dneska leží Rudolfov, a směrem nahoru k Protivínu to mělo víc charakter řeky a směrem po proudu, jako do té Vitorské brány, do Vajtery to mělo spíš charakter jezera. To byly dvě řeky. Další řeka, ale ono jich bylo několik, tekly z druhé strany, to znamená tekly od severu k jihu opět do Jihočeské pánve a další takzvaná Malá Vltava až někde za Táborem pravděpodobně mířila tím směrem, který my známe, tekla ještě trošku jako jinak. A teprve jednak jako výzdvihy, ono je to komplikovaný, ono jako skoro bez mapy, je těžký si to představit, výzdvihy bloků, anebo taky pirátství, jo, protože ta Malá Vltava, ta táborská prostě, co tekla zhruba do Prahy, tak se zahlubovala rychlejc, tak strhla tu říční síť. Jo, geologové dlouho předpokládali, že se nad námi vynořoval během toho křídového moře ten ostrov Jizerský hor a ostrov Krkonoš. A on se ukazuje, že byl příliš malý na tak velký objem materiálu. To znamená, vypadá to tak, že tady ty mořské pískovce, že jsou odvozeny z písku zvedající se Skandinávie. Jo, tam ty řeky šly někde od severu Norska a Švédska směrem k jihu, směrem prostě k tomu dnešnímu jako Baltskému moři, že jo, a postupně byly mořskými proudy vlastně transportovány až sem. To znamená, ano, jako nemáme tady nic, co by nám přinesl ledovec, ale máme tady hodně z toho, co původně přinášely skandinávské řeky.
No, zajímavé povídání s naším dnešním hostem Václavem Cílkem, takže až půjdete Vltavou, tak si vzpomeňte na to, o čeho jsme si tady povídali, že to tam vypadalo úplně, ale úplně jinak. Posloucháte Signál Rádio.
Rozhovor Signál Rádia.
Dnes na Signál Rádiu Václav Cílek, naším dnešním hostem, geolog. Jenom se dotknu tohoto tématu, té časové osy. Pojďme k tomu, jestli ještě předtím, než my jsme přišli sem jako Homo sapiens, a ono už se oteplovalo. Jsou to pravidelné cykly?
Takový ten základní cyklus ledových a mezledových dob je dost pravidelný. Záleží zejména, ono vždycky těch faktorů ve hře je několik, na vzájemné pozici Slunce a Země. Jo, ale to předpokládáme, že Slunce má konstantní svítivost. Ono nemá, ono se taky totiž pohybuje v určitých vnitřních cyklech. Těch dob ledových a mezledových bylo okolo 50. Ten původní cyklus je asi 40 tisíc let pro dobu ledovou a asi 20 tisíc let pro dobu meziledovou. A teprve před milionem let se ten cyklus mění na 100 tisíc let doba ledová a přibližně 20 tisíc let doba meziledová. Takže tím je dána základní cyklicita. Jenže, i když si vezmeme tu poslední dobu ledovou, o které toho víme zdaleka nejvíc, protože je nejmladší, tak je právě rozdělena minimálně 20 epizodami náhlého oteplení a náhlého ochlazení až o 10 stupňů.
Že ty cykly šly rychleji po sobě?
Ony jsou to kvasi cykly, ono se tam dá těžko ta cyklicita najít. Jo, to znamená ještě v rámci té velké relativně pravidelné cyklicity, ale takhle je to zřejmě vždycky v dějinách. Máme takový ty nepravidelné rány na buben a jsou to velmi náhlé změny. Jo, původně se abrupt, je to anglicky, jo, původně se jako uvažovali, že k tomu dochází třeba, já nevím, za stovky nebo tisíce let, ale teďka se zdá, že k těm změnám může už docházet v průběhu několika let. A ještě k té malé době ledové. Jo. Malá doba ledová je matoucí název, ale budiš, on se mezi tím vžil, pro chladnější počasí mezi, dejme tomu, rokem 1250 a rokem 1890. Má to několik dopadů. Jo? Takový ten kulturní dopad je, že Charles Dickens z Anglie a Josef Lada u nás ve svém dětství zažili ty nejchladnější zimy.
A tis, proto
máme ty vánoční pohlednice. Ano, to je tahle stavec. Druhá věc je ta, že u těch dob, u té malé doby ledové, se uvažovalo o tom, že za to může taky slunce, protože ono to zároveň ty některé chladné výkyvy se kryjí s minimy solární sluneční aktivity, jo, a ta se počítá podle množství slunečních skvrn, takže docela jako dobře. No ale v poslední době se ukazuje, že se pravděpodobně jednalo o vliv sopečných výbuchů, a on teda jeden sopečný výbuch odezní rychle, ale někdy dochází, říká se tomu kulometový efekt, prostě k několika rychlým jako explozím sopečným, které změní klima. A ten dopad, proč já k tomu směřuju, je následující. 20. století, zejména na Islandu, který má na nás největší vliv, je obdobím velkého sopečného klidu teda, zatímco prostě v tom 21. století si nejsme jistí. Jo, a spíš to vypadá, že ten Island se s tou sopečnou aktivitou začíná probouzet. To znamená, my celkově očekáváme trend k oteplování počasí, vysušování se všemi vlastně dopady, ale kdykoliv nám to může zmařit jako ten odhled budoucnosti dvě věci. První jsou ty sopečné výbuchy, zejména na Islandu, a druhá věc je kolísání mořského proudění. Teďka se hodně sleduje jedna sopka v Iránu například, jo, ale u těch sopečných explozí vlastně člověk nikdy neví, protože ona se může kumulovat obrovské napětí, které se pak uvolní třeba několika desítkami malých erupcí. Jo, a to je relativně v pohodě. A kdyby se to uvolnilo jednou velkou erupcí, tak to může být jako docela velký problém, pokud ta erupce s tím sopečným prachem prorazí do stratosféry, dejme tomu 10-12 kilometrů vysoko, protože pak ten prach obletí celou zeměkouli vlastně, zatemní a jako odbourává se velice pomalu. Jo, jinak jako běžná nízká erupce vlastně vyprší během 3 neděl.
Říká náš dnešní host Václav Cílek.
Rozhovor Signál Rádia.
Na témata, která jsou kolem nás Václavem Cílkem, pojďme k vašim knihám. Já jsem zmínil knihu o těch pískovcových městech a skalních městech. Co teď máte rozpracováno za témata ve svých knihách?
Vychází nám, na to se docela těším, knížka o Říbu. Píšu ji s dvěma archeology, jednak s Martinem Trefným z Podřipského muzea a jednak s Martinem Gojdou, což je jako významný archeolog a zakladatel letecké archeologie. A jedná se nejen v té knize o ten přírodní popis toho řípu, což, jak se ukazuje, je velké márové jezero, to znamená velké lávové jezero, které bylo původně obklopeno měkčími sedimenty, které pak zase eroze vlastně odnesl. Teda. No, ale řekl bych, že ten hlavní vtip toho řípu je ten, že před nějakou dobou se předpokládalo, že to je tak, že to okolí toho řípu je suché a že tam bylo velmi malé osídlení. A právě letecká archeologie ukázala neuvěřitelné množství objektů různých dob. A jedný z těch nejzajímavějších objektů to kope archeolog Petr Krištof a Jan Turek a další teda, tak tam je, jsou to buď to dlouhé mobily, nebo jsou to takové kultovní okrsky typu Stonehenge, ale nevytvořené v kameni, ale vytvořené v hlíně vlastně, ale jako velký. A ty jsou lokalizovány k řece a k hoře. Takže tím chci říct jenom, že když ten pravotec Čech, že jo, přichází hypoteticky tedy nahoru dříp a dochází k vytváření českého národa, který se nově nazve, jo, nově se definuje ta země, takže je to proces, který na tom dřípu, respektive v podřipské krajině, proběh už několikrát za posledních tisíc let, několik tisíc let. Všechno funguje v různých dobách různě. Jako především Praha je poměrně mladý fenomén. My to vidíme na způsobu vedení cest, protože velmi mnoho těch starých cest se Praze vyhýbá. Jo, třeba jdou, já nevím, od Sázavy, ale nejdou dolů do Pražské kotliny, ale směřují na Ládví, z Ládví na Odole na vodu, že jo, anebo další trasa právě jde tady na tu Mladou Boleslav. Původně v tom 9. spíš 10. století to vypadalo tak, že centrem české země se může stát Kouřimsko. Jo, něco mezi Čáslaví, Kutnou horou, Kolínem a Kouřimí. Tam je teda ta archeologie opravdu jako mimořádně jako bohatá. Na rozdíl od Kouřimska Praha má ten význam, že leží na velké řece. Ta řeka je Vltava. To Vltava znamená divoká voda, jako rychlá. Ještě nedávno, když Václav Kinský sbíral vzpomínky vorařů, tak se ukazovalo, že třeba od Purkarce, zhruba od Týna nad Vltavou, do Prahy ty vory byly schopný dojet za 30 hodin. Jo, zatímco, kdybyste tam táhnul dřevo nebo prostě nějaké jiné zboží po nějaké cestě, tak to jdete 5 nebo 6 dnů vlastně s tím Budějovic. To znamená, tato to spojení bylo hrozně důležité. Když jste v jižních Čechách, tak to, co vás, nebo to, co mě vždycky zaujme, jsou hodně staré cesty, které vedou do údolí Dunaje. I okolo pramenů Šumavy vedlo několik cest, které jsou dneska prakticky jako neviditelné. Takže ta Praha vzniká ne na komunikaci do jižních Čech, ale do Podunají. Takže Praha leží na té severojižní trase, ale tu protíná ta trasa zhruba východozápadní teda, jo, a to je vlastně jako klíčová záležitost. Když se podíváte na analýzu, to dělal Pavel Bolina, starých cest třeba na Podřipsku, tak většina těch starých cest směřuje právě směrem na to Kouřimsko. Jo, takže to je takový, takže to Kouřimsko-Kolínsko je teda jedno z těch velkých center teda celého Českého království, když to teda takhle nazvu.
Tak já vám děkuji za váš čas, protože máte život, jak se říká, napitý, čeká vás další aktivity, kromě knížky, přednášky, všechno, co ještě stíháte. Takže já vám děkuji za váš čas a někdy příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naším dnešním hostem Václav Cílek. Hezký den a dívejte se kolem sebe, to si přeje také Luboš Dvořák. Naslyšenou.